Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Nataša Apana, Čekajući sutrašnicu.
Noć je pala na šumu, kuća diše kao duboko uspavana krupna životinja. Adam pere sudove, na stolu su novine, pristigla pošta, raznorazne hartije, lutka, plišani meda, svežanj ključeva, dva flomastera bez poklopca, božuri venu u potamneloj vodi koja ispušta miris slatkaste truleži, a latice se prostiru oko vaze. Čuje Anitu kako silazi niz stepenica, ali se ne okreće. Ona otvara frižider i mrmlja. Tri priče koje sam morala da pročitam. Nestala plišana igračka, svetiljka ostala upaljena. Adam steže zube. Svakoga dana ista pesma, svakoga dana isti lom po kući. Zatvara vodu i gleda kroz prozorska okna, ali su okna toliko prljava da se ništa ne vidi. Kada su se stvari toliko promenile u ovoj kući? Gde je nestalo to osjećanje udobnosti i slasti iz prvih godina? Njegova supruga, njegovo dete na toplom i sigurnom, u kući koju je sam podigao, a on napolju u svetu. Vraćao se kući, a nešto je krčkalo u pećnici. Načeti kolač pod staklenim zvonom stajao je na stolu, čuo se smeh u raspremljenom salonu. Uveče je njegova žena razgovarala s njim i slušala ga, zadivljena, zaljubljena. Reči su tada tekle kao med. Da li je to bio samo san? Šta radiš, Anita? Bilo je parče kolača sa sirom u frižideru. Bacio sam ga, pozelenelo je. A, jeli? Stoji nedelju dana, Anita. Možeš li da raspremiš tanjire, molim te, ili sto, ili da baciš ovo prokleto cveće? Hej, smiri se, poješću kiselo mleko pa ću prionuti. Adam se okreće i za deli sekunde čini mu se da se nalazi pred nepoznatom osobom. Gde je nestala žena duge kose i sjajnih očiju u dugačkim šarenim suknjama i mirisom na vanilu? Ova koja se nemano naslonila na vrata frižidera ima na sebi ispranu i mlitavu odeću. Pored tolikog posla u kući ona razvlači svoje kiselo mleko, bacajući na njega poglede od ozdo kao neka klinka. Ali više nije devojčurak, ima kćer, ima muža, ima kuću i svoje ognjište. Ne može joj kiselo mleko biti ručak. Koliko je prošlo vremena, Anita, od kako nismo zajedno pojeli istinski obrok? Da li si se pogledalo u ogledalo, kost i koža? Da li ručaš svakoga dana dok obilaziš sela? Da, ručam. Kao bajagi, to će trajati još koliko? Šta će trajati još koliko? O čemu zapravo govoriš? Anitino pitanje za trenutak je zbunilo. O čemu zapravo govori? Da li se stvarno radi o izgubljenim kilogramima, o zajedničkim obrocima, o sudovima i prozorima koje treba oprati? Šta ga toliko razdražuje kod sopstvene žene? Misliš da gubim vreme, zar ne? Teo bih da ja i dalje ostajem mirno ovde, da kuvam ručak, da spremam kuću, da mi vreme prolazi u čekanju na tebe, u brizi, o kući, oh. Toliko ima da se uradi. Oh, divno li kuća, oh, divno li zatvora. Anita! Adam udara tanjirom, o ivicu su dopere. Tanjir se razbije u stup, podmukao zvuk, isto kao njihova prepirka. Očekivao je nešto još teatralnije, ali je Anita ipak iznenađena. Upravlja ka njoj parče razbijenog tanjira, onda širi ruke s tim komadićem belog porcelana iz Limoža, serija Taj Mahal, svadbeni poklon. Kako možeš to da kažeš? Kako možeš pomisliti da hoću da te zatvorim, da od tebe napravim ne znam šta, valjda domaćicu? To hoćeš da kažeš? Ne znam, više ne znam. Anita hvata glavu obema rukama kao da želi da sredi i pritegne svoje misli. Osjeća da je ova bitka unapred izgubljena. Međutim, čim se nađe u kolima na seoskim putovima, on tačno zna šta misli, šta hoće, šta želi. A ovdje u njihovoj kući, pred mužem, reči joj beže, zvuci prestaju da budu usaglašeni, rečenice su bezbojne. Ovdje izbija njena useljenička nervoza, sumnje u jezik kojim govori, oklevanje u mislima. Ranije, dok su još bili u Parizu, Adam imao ista kolebanja, isto držanje sklono bežanju i strahu, samo što je to zaboravio. Zaboravio je da je bio provincijalac na usluzi, a ona je još uvijek strankinja koja stoji na usluzi. Ne razumem, postala si opsednut novim krajem, istražuješ čak i keglanje, gospode Bože. Ja moram da se dokažem. O ne, smiluj se, nemoj opet o tome. Bilo je to za međuklubski susret i članak koji ti nisu dali da potpišeš. Mislio sam da hoćeš da pišeš knjige, da radiš na romanu, sve vreme si o tome govorila, htela si da budeš novinar, da pišeš prave članke, sad ne, o tome se radi, prave članke. Anita ga posmatra držeći ruke na glavi, izgleda potpuno izgubljeno, Adam spušta ton i čini korak prema Aniti. Trenutak je da je ošine svime onim što je i ranije govorio. Prestati s tim poslom kratkog daha, prestati da danima krstari po selima, prestati da piše članke izgubljene negde u sred novina. Trenutak je da urazumi, da se vrati kući, da opet bude njegova supruga i mati svome detetu. Adam hoće da ona shvati do koje mere on lično istinski moderan čovek. Nudio je vreme i slobodu za ime Boga. Ona nema potrebe da radi, može da piše, može da čita, može da mu prepusti da on prlja ruke u dodiru sa svetom. Anita ćuti, sigurno da Adam ne bi razumeo ono što bi izgovorila. Taj čovjek pred njom, njen muž od rođenja, živi na istoj zemlji, poznaje drveće, puteve, stramputice. Njegovo sećanje i uspomene su usaglašeni. On ne traži da postane neko drugi, niti da zaboravi boju svoje kože ili svoj naglasak. Ne razmišlja o složenosti stabla banijana ako se budi ispred borove šume. Adam ne bi razumeo njene svakodnevne napore kako bi konačno pronašla sebi mesto, kako bi nju odmenile reči, njeni članci, pripovetke, romani, govoreći umesto nje. Anita večeras osjeća da stoji veoma daleko od muža. Večeras je strankinja u sopstvenoj kući. Ohrabren Anitinim ćutanjem, Adam nastavlja. Osjeća kako u njemu raste neka toplina, ponosan je, čuje sebe kako govori. Večeras će najzad ubediti još korak prema njoj. Ti ljudi te iskorišćavaju, teraju te da trčiš po selima, sama slikaš, sama pišeš, predaješ sve čisto i doterano. Ha, nemaju šta da se požele kada je reč o tebi, svakako plaćaju gotovo ništa, a ti si zadovoljna. Ponovo se prijavljuješ za regrutaciju. Sutra imaš sastanak sa glavnim urednikom, jeli? Kladimo se da će reći kako nema ništa za tebe, ali da je veoma zadovoljan tvojim radom. Ona Anita neprestano maše šargarepom, a ti vrediš mnogo više. Adam se sasvim približio svojoj ženi. Dovoljno je da se samo malo nagne prema njoj, pa u jedva primetnom trenju, u jednom udaru krila, da ona padne na njega i da je on ubere. Hteo bi da joj kaže koliko mu stvarno nedostaje. Njene narukvice, kosa koja se leti u kovrđa, njena smeđa nežna kosa, njene duge suknje koje je na kraju dana dobio prljavu ivicu, drvene ogrlice koje padaju do pupka, kitice poljskog raščupanog cveća koje ona seje po kući, njeni zanosi, osjećajni i preterani pred nekom prozom ili stihom, njen način da se hitro naljuti zbog nekog sukoba, neke teme, nekog predmeta, onaj poseban način da Lauru nosi na jednom kuku, da je drži iznad bokova i da se ponaša kao da je sve sasvim na svom mestu, njeno nepomično telo kad beleži u svoju sivu svesku, njen miris na vanilu. U redu, Adame, ako mi uretnik sutra ništa ne predloži, prestajem. Adam je steže još čvršće, onako kako ona to voli, pa je podiše. Kasnije se Adam budi, malja na kosrešenih po čitavom telu, načuljio je uvo, ali do njega dopire samo Anetino duboko disanje pored njega. Okreće glavu prema njoj, a obrisi njenog tela pod pokrivačem izgledaju mu ćoškasti kao prikupljeni u gomilicu, što ga podsjeća na telo izgladnelog psa. Slika je potrajala samo jedan tren, ali se on zbog nje loše osjeća. Ne želi da misli na telo svoje žene kao na gomilicu. Neće da ga omršavelo ženino telo podsjećeno uginulo kuće. Pribija se uz nju, ona se pokreće i nešto mrmlja. Njen mlaki dah je neobično sladak, kao da se hrani isključivo mlekom. Klizi po Adamovom licu i on se osjeća bolje. Miluje joj čelo prateći liniju gde se rađa kosa. Zatvara oči. Misli i slike polako se vrte iza očnih kapaka. U 10 sati sastanak u opštini da predstavi svoj plan za novu sportsku vežbonicu. Laurine crvene čizmice u prtljažniku automobila, Anitino crno prsluče okačeno na bravi u kupatilu. Onda vidi Anitu u njenoj radnoj sobi usred neke misli i razmatranja kao da se uvukla u sebe, kada ju je takvu primetio. Juče, posle nedelje, pre 3 meseca, što mu se slika više nameće, to više Anita iščezava u žutoj svetlosti koja se sručila u sobu pa prelazi preko nje, obuhvata je guta. Svetlost postaje gusta, žuto, probijeno narandžastim, što zaslepljuje čitavo jedno sjajno sunce koje bi kao gumom da izbriše svaki trag, svaku senku i prisustvo. Kako ponašati tu boju, tu gustinu, taj utisak pokreta istovremeno sporog i rastegljivog? Adam ustaje, potpuno bodar, prolazi hodnikom, baca pogled na Lauru, silazi niz stepenice, otvara vrata, prelazi preko bašte, vlažna trava mu kači kapljičice na ivicu pantalona od pidžame, prodire u svoje drveno skrovište na obodu šume. Za nekoliko godina ovaj prostor, velik kao njihov stančić u Parizu, postoje ono što umetnici vole da nazivaju ateljeom. Adam se još ne usuđuje da upotrebi tu reč. Ima mnogo takvih reči koje on drži na odstojanju, od kojih zazire kad se olako nađu na jeziku. Umetnik, inspiracija, sreća, nesreća. Dok je bio dete, otac je govorio Adam voli da crta, pa mu se i danas dopada ta rečenica koja u pamet ozive lepe stvari. Materijal koji staje u posudu, uredan radni sto. Mada je njegov materijal od tada zauzeo čitav jedan zid ateljeja, kutije s bojom, pigmenti, ulja, terpentin, slikarske četkice, čekići, klješta, rajs nedle, nauljena platna, krpe. Mada je sada njegov radni sto istovremeno i ovde i svuda, zidovi, uglovi, pod. Mada reč lepo nije prvo što bi posmatraču njegovih slika palo na pamet. Adam voli da zamišlja kako on jeste čovek koji crta. U ateljeju Adam dugo sedi na stoličici bez naslona, zagledan u središte prostorije. Usredsređuje se na sliku koja ga je navela da napusti toplinu postelje. Od pre nekog vremena on želi da slika drugačije. Dosta mu je lica, pejzaža i detalja. Hteo bi da radi s nekom jednostavnijom, istinitijom materijom, a ne zna kako. Ne zna odakle da počne. Nešto mu nedostaje, ali šta? U stvari, to nema značaja. Adamu je 35 godina, ne poznaje svire pocepanje vremena, stvarnost ga ne pogađa. Nalazi se ovde i sada, crta, slika, gradi, zamišlja, začinje, struže i polira. Radi na svojoj umetnosti, na svom stvaralaštvu, bez postavljanja pitanja, bez planine da se uzvere, bez prašume da se probija, bez prepreka. Malo ranije bio je rasrđeni muž koji se svađa sa ženom, razbija posuđe koji nju urazumljuje. Malo pre je bio muškarac koji traži toplotu željenog tela, uveravanje da je voljen i da budi želju. Sada je samo čovek koji priprema platno, koji meša pigmente u laneno ulje. On je sada samo slikanje, a slikanje je samo njegovo. Ne osjeća bojazan i krivicu, pred njim ne stoji put koji treba da pređe, ne čeka ga ručak da ga kuva, ni veš da ga prostire, nema da obavlja kupovine, ni da brine o detetu, nema koga da ubeđuje da se s pravom nalazi tu gde je, ne bruji mu ušima, niti će sunce prekinuti tok njegove misli. On je isto što i stvaranje.
U emisiji Knjiga za slušanje pratili ste deo romana Čekajući sutrašnicu, koji je napisala Nataša Apana, francuska književnica poreklom sa Mauricijusa. Čitao je Dejan Đurović. Ovu knjigu je 2015. godine objavila izdavačka kuća Galimar, a uskoro će je u prevodu Ljiljane Mirković štampati izdavačka kuća Klio. Snimci emisija ciklusa Knjiga za slušanje dostupni su putem podcasta na sajtu Radio Televizije Srbije, kao i na sajtu izdavačke kuće Klio.